non est ergo dubium delectissimi. Naturam humanam in tantam connexionem a filio Dei esse susceptam, ut non solum in illo homine, qui est primogenitus totius creature, sed etiam in omnibus sanctis suis, unus idemque sit Christus. Et sicut a membris caput, ita a capite dividi membra non possint. Quam vis enim non is Deus vitae sit, sed aeternae, ut sit Deus omnia in omnibus, tamen etiam modo templi sui, quod est ecclesia, indivisus habitator est, secundum quod ipse promise dicens, ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi, quibus apostolus consonans aet, ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem habitare, et per eum reconciliari omnia in ipso.